Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Se o deserto não vai vencer, juntar os últimos sonhos com a roupa do corpo, partir por mim e pelos meus, e afinal tem que haver algo mesmo.
Que não há diferença entre nós, é mesmo a essência. Se a minha liberdade não existe, a tua é só a aparência. Que não há diferença entre nós, é mesmo a essência. Se a minha liberdade não existe, a tua é só a aparência. Que não há diferença entre nós, é mesmo a essência. Se a minha liberdade não existe, a tua é só a aparência. É só a aparência, é só a aparência. E você finge que não.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a edición número 386 de Ábrete de Orellas desde o meu regreso ás ondas. Son Pepe Cuña e cada semana propóñoche unha listaxe de cancións que teñen que ver con novidades discográficas, con concertos, sobre todo na Galiza, no país, mas tamén alguna que outra curiosidade. E, sen dúbida, é curioso o feito que acontece esta semana con Aline Frazão, a cantante angolana cuxo primeiro disco, Clave Bantú, fora gravado nos estudios A Ponte, con Tomás Axeitos. Pois, aproximadamente 10 anos despois, Aline Frazão volve ao estudio onde gravou este Clave Bantú. Van tocar o álbum enteiro, ela e os músicos que o gravaron. José Manuel Díaz no contrabaixo e Carlos Freire na percusión. Tomás Axeitos, ademais do son, se encargará do streaming. Así que é unha oportunidade fantástica de disfrutar dende a casa de cancións como Asinatura de Sal, Oriente, O que la quer ou esta que escoitamos hoxe, Primeiro Mundo. Aline Frazão, 10 anos despois, volve ao estudio onde gravou o seu primeiro disco. Seguimos con máis concertos estes días no país. Este sábado, 15 de mayo, a xoito da tarde, Xosé Luis Romero e Aliboria están en Miño, concretamente na pista de Rabazal. E o luns 17, por ali andarán de vacas. Esta canción que escoitamos era a segunda do segundo álbum de Xosé Luis Romero e Aliboria, La Texo, composición do propio Xosé Luis que se chamaba A Cougo do Colo. E non moi lonxe de Miño e aproximadamente a mesma hora reciben en Ferrol, no Teatro Jofre, As Costuras de Guadi Galego.
Soñar un horizonte, beber curiosidade, medrar sen ser máis alta, pulir a túa memoria, picar sen rozar pel, remar sen ter un rumo, gozar por puro goce, saber que chegará, retar a quen che morde, sen ter remordementos de ser o que non es. Creo na inspiración tardía, nos faros con lanterna, creo en ti. Creo no despiste constante, na ilusa loita, sempre creo en ti. Dáime un sinal, ainda que sexa sen falar. Trataré de entender que o momento de escapar. Dáime un sinal, ainda que sexa sen falar. De marzo pra mirarte pasar, petar na porta grande sen agardar xamais, fundirse nun abrazo, brincar por puro vicio, querernos ben, sentir a túa memoria, saber que chegará. Creo na inspiración tardía, nos faros con lanterna, creo en ti. Creo no despiste constante, na ilusa loita, sempre creo en ti. Creo na rebeldía con amor, creo na vida propia. Creo na injusta malfadada, na tola das historias, creo en ti. Faime un sinal, ainda que sexa sen falar. Trataré de entender que o momento de escapar. Faime un sinal, ainda que sexa sen falar. Trataré de entender que o momento de escapar. A un infinito branco, un paraíso fundido onde poder berrar. A un infinito branco, a un mundo sen disfraza, unha praia deserta, a un porto con abrigo, un paraíso fundido onde poder berrar.
Creo unha das 10 costuras que conforman o novo traballo de Guadi Galego, comentado en abreteorellas.com como os anteriores que pinchamos nesta edición orelluda. Outra artista que ten concerto esta semana é Margarida Mariño. O ciclo Mayo Jazz, que xa, dos que xa vos falamos estas semanas, ten unha nova cita, domingo 16, no tamén fermoso Teatro Colón. Cello and Electronics, pero a peza que vos comparto esta semana ten que ver cunha serie de micropezas da Real Academia Galega sobre Xela Arias. a violonchelista viguesa aposta pola fusión do chelo e a electrónica e pon voz aos versos de Tigres como cabalos, o segundo poemario da autora a que a institución, a Real Academia Galega, adica o Día das Letras Galegas 2021. Podedes ver o videoclip grabado no Museo de Mar de Vigo. Margarida Mariño, o domingo 16, no Teatro Colón da Coruña.
Estás escuchando Ábrete de Orellas.
Thank you.
Durante a última semana recibimos na redacción orelluda varias novidades discográficas das que vos vou compartir algunhas pezas. Esta primeira é de Rafa Fernández, un traballo de 6 pezas que se chama Aldán, como esta que acabamos de escoitar. Rafa Fernández, guitarra eléctrica, Virxilio da Silva, guitarra eléctrica tamén, Alex Algueiro no órgano Farfisa e Bulitzer EP200 e Juan Cañada no contrabaixo. Composicións do propio Rafa Fernández que se puso en contacto con Aberte de Orellas, abertedorellas@gmail.com. De vez en cando levas sorpresas tan gratas como esta. Aldán, un traballo de presentación cheo de fermosas pezas instrumentais. Volveremos a él en vindeiras semanas. Apunta o nome, Rafa Fernández. E máis novidades, a Alborada de Garza. Alborada é unha homenaxe ao imaxinario da miña infancia, a Galicia rural e mariñeira, a dos meus avós. É a historia dun neno dunha vila calquera que cun tambor no medio dunha alborada quere voar ata as estrelas. Alborada, a peza que pecha e titula o disco de presentación de Garza. Grabado e producido por Adrián Charlín en febreiro de 2021 a beira do río Umia. Compositor e música do propio Adrián Charlín. Editado o disco con Ferror Records, que tamén se encargan de lanzar o novo traballo dunha banda de chantada que se chama Fábrica de Espejos, e que practican synth pop en pezas como esta mañana, Fábrica de Espejos.
Estar de para hacerlo también.
mañana, unha das pezas incluídas en Mundo Incierto, o novo traballo da banda de chantada Fábrica de Espejos. E outro dos traballos, aínda que menos convencionais, que estamos a presentar estas semanas, é o disco que acompaña a reedición de Intemperio Me pola editorial Xerais. Xela Arias, a protagonista do Día das Letras Galegas 2021, acompañada pola experimentación musical de Fernando Abreu. Corazón, cuestión.
Corazón, cuestión. Pois aquí están os imaginarios en forma, nin palabra. Aquí os erros conversos, os favores inconvenientes aquí, e a voluptuosidade, e o ilimitado, e a serra profunda enteira, e o mar completo. Nin o social, nin o establecido. E non hai xuíz aquí. Convirás tamén no prezo que se propoñen as procuras. Pois volve en ti. Cando te vexas gabear as sombras a observar o pasto debruzado, agarímate. Abrázate e veiré a leve cun dedo a ferida máis recente.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.
Thank you. noite, meu querido, non chove, tampouco hai luar. Esta noite, meu querido, non chove, tampouco hai luar. Esta noite, meu querido, non tes desculpa que me dar. Andaba de bailando, va de bailando, que segundo baile desirei tocando. Catro con cinco son nove, para doce restanlle tres. Catro con cinco son nove, para doce restanlle tres. Se che faltei algún día, aquí xa metes outra vez. Andaba de bailando, va de bailando, que segundo baile desirei tocando. Xapandeireta non corre, mozor do fundo do serau. Xapandeireta non corre, mozor do fundo do serau. Xapandeireta non corre, faceime unha ceno coa mau. Andaba de bailando, va de bailando, que segundo baile desirei tocando. Oxe serei marmurado, oxe marmurado serei. Oxe serei marmurado, oxe marmurado serei. Pola noite vivo libre, polo día xa non o sei. Andaba de bailando, va de bailando, que segundo baile desirei tocando.
Agarrado de Monzalvos. Abre o disco Levaino, de Xurxo Fernández, un dos dous membros fundadores de Radio Cos. Voz e pandeireta, o propio Xurxo Fernández, gaita, saxo e dulzaina, Pedro Lamas, que é o director musical deste traballo. Todos os temas foron recollidos por Xurxo Fernández en Galiza, en as comunidades sefardís de Turquía, Grecia, Marrocos e Bulgaria. De aí, eses toques, esa mestura, ese lugar de confluencia da música tradicional galega e das doutras latitudes do leste de Europa e do Mediterráneo. Moi interesante a proposta de Xurxo Fernández. Seguimos a repasar álbumes que teñen que ver co tradicional.
Mándame tocar la rumba, eu a rumba non así. Para quen está bailando, eu a rumba tocarei. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la
clara e inequívoca proposta de baile da banda Ailá, que debuta cun traballo homónimo. Eles son Ángela Carou na voz e percusións, Manuel E. Pardo na voz, percusións e gaita, Abel Gañete, fliscorno e trompeta, e Xan Pampín, acordeón e bombo, ademais de moitas colaboracións, entre as que atopamos a Nicolai Belikov no violín, o Pedro Lamas na gaita de rosca, ou Pedro Pascual na mandolina e na viola amarantina. O disco de Ailá, do que podes escoitar a metade das pezas nas redes sociais, Esta rumba habanera non estaba ali. E outro disco de debut é o que ven asinado por un valor ben novo do país, Xoel Padín. O disco chámase A hojas mortas, que se pechan con este Basilisa.
Basilisa, lisa, lisa, basilisa, lisa, lisa como unha baldosa, lisa como unha pared. Basilisa no baile, dixo en voz alta, si me gustan os homes, é pola gaita, é pola gaita nena, é pola gaita. Basilisa no baile, dixo en voz alta. Comín castañas asadas que viñeron de padrón, e bebín hoja de bamio, e doeme o corazón, e doeme o corazón, e doeme o corazón. Comín castañas asadas que viñeron de padrón. Basilisa, lisa, lisa, basilisa, lisa, lisa como unha baldosa, lisa como unha pared. Basilisa no baile, dixo en voz alta, si me gustan os homes, é pola gaita, é pola gaita nena, é pola gaita. Basilisa no baile, dixo en voz alta. Ese que anda no baile, sacude ben os calzón, parece que leva dentro un ferrado de abellóns, un ferrado de abellóns, un ferrado de abellóns. Ese que anda no baile, sacude ben os calzón. Basilisa, lisa, lisa, basilisa, lisa, lisa como unha baldosa, lisa como unha pared. Basilisa no baile, dixo en voz alta, si me gustan os homes, é pola gaita, é pola gaita nena, é pola gaita. Basilisa no baile, dixo en voz alta. O lugar de sete coros ten a pedra cadrada, donde se sentan as mozas, arraña la condanada, arraña la condanada, arraña la condanada. O lugar de sete coros ten a pedra cadrada. Basilisa no baile, dixo en voz alta, si me gustan os homes, é pola gaita, é pola gaita nena, é pola gaita. Basilisa no baile. dixo en voz alta. Basilisa no baile, dixo en voz alta. Si me gustan os homes, é pola gaita. É pola gaita, nena, é pola gaita. Basilisa no baile, dixo en voz alta. Basilisa no baile, dixo en voz alta. Si me gustan os homes, é pola gaita. É pola gaita, nena, é pola gaita. Basilisa no baile, dixo en voz alta.
Ola, son Uxía e quería mandar un saúdo ao programa Ábrete de Orellas de Pepe Cuña. Necesitamos moito que se divulgue a nosa música e que soe nas ondas toda a variedade de rexistros que temos no panorama musical galego. Así que, avante toda, Pepe, estamos contigo e un bico enorme, enorme, enorme.
Sensacións que temos todos e dos corazóns que marchan sós de todo que xa pasou, de todo que queda de dar un paseo pola Alameda. Do corazón que está máis forte é a dirección que se retorce unha e outra vez.
Chegou o mes de maio e con el moitísimas novidades discográficas que se acumulan na redacción de Ábrete de Orellas. Mais esta semana non quixen que quedara fora o novo traballo de Secho, concretamente As Sensacións, que é o single e o videoclip adianto dun disco que se vai chamar Recuperar e que dende xa desexamos escoitar con calma na redacción de Aberto de Orellas. Secho, e outra novidade discográfica ten que ver cunha exposición que ten lugar no Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol. Andrés do Barro, Pop, Saudade e Memoria. Unha ollada dende Ferrolterra. Ferrol Records edita un disco no que bandas, maioritariamente da área de Ferrol, fan versións do cancioneiro de Andrés do Barro. Imos ata Cedeira para pechar esta edición de Ábrete de Orellas con máis amor. Andrés do Barro por Los Eternos.
Ya na vida non hai ninguén a quen poda querer como a ti quero, xa o sei. E non podo lembrar os teus olliños mollados meus, as túas vaguas que quixen eu guardar no meu corazón sen nada pra alumar. Un ollando pro mundo meu, mais en balde trataba eu de ter sen o teu amor. Que non pode ser, non pode ser agora que ela fique soia. Esa neniña chora. Que non pode ser, non pode ser agora que ela fique soia, mas a neninha chora. E despois de voltar, decateime que os bicos teus tiñan forza pra amar. E eu quixen que foran meus, xa o tempo pasou. O noso froito de amor vai ser un filliño que imos ter, que ti levas en ti. Tes que ter máis querer, pois agora imos ser dos, os que tes que querer, amor. A nosa vida empezou. Que non pode ser,